σκυλακάκι. Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ και υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη τιμητική θέση. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Δεν ακούμε τον κύριο Σκυλακάκη, ξαναμιλήστε
πάλι. Καλησπέρα
σας. Α, τώρα σας ακούμε πολύ καλά. Και έχουμε και τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, πρώην αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ έμπειρο περί τα οικονομικά. Κύριε αντιπρόεδρε, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, κύριε Σκυλακάκη, θα ξεκινήσω από εσάς. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση που εκδώσατε χθες, πολυσέλιδη, με αναλυτικά στοιχεία, λέγοντας ότι το κόστος των μέτρων που προαναγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάνω στη τετραετία πάνω από 80 δισεκατομμύρια. Και με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς λέτε ότι δεν είναι απλώς αυταπάτη, αλλά είναι προεκλογική απάτη. Για να σας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι διωγγώνεται τεχνητά το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ με λαθροχειρίες. Η ερώτησή μου είναι, τα στοιχεία αυτά πού προέρχονται, διότι προχθές ο ΣΥΡΙΖΑ σας είπε ότι δεν είναι από το Γενικό Λογιστήριο, είναι από άλλες υπηρεσίες.
Ακούστε, τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα και οι διαφορές είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή, όταν είχε γίνει η ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ποσοτικοποιήσει το τότε πρόγραμμά του, διότι έχει αλλάξει, έκτοτε έχουν προσθεθεί και άλλες υποσχέσεις, σε ένα ποσό που ήταν 9 και κάτι δισεκατομμύρια το χρόνο. Και μάλιστα αυτά ήταν για το 2023. Και σε αυτά προσέθεσε ότι θα πάει τις δαπάνες υγείας και παιδείας στο 5% και 7% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Το πότε θα τις πάει και με ποιο ρυθμό, αυτό δεν μας το έχει.
Θα μας πει ο κύριος Δραγασάκης,
ναι. Δεν μας το έχει εξηγήσει. Προσέθεσε άλλο ένα 100% που είναι η προσωπική διαφορά και προσέθεσε κάτι, καμιά 200 ακόμη εκατομμύρια, κάτι ζωοτροφές, κάτι λιπάσματα, κάτι διάφορα από εδώ και
άρα
από εκεί.
Άρα λέτε ότι βγαίνει ακατέβατα 80 δις σε 4 χρόνια όλο αυτό.
Και λέω, εξαρτάται πότε, τι εννοούν, θα αυξήσουν τα πάνε υγείας και παιδείας. Και μετά πήγε και είπε ότι θα βρω χρήματα φορολογώντας τα υπερκέρδη, τα οποία όμως υπερκέρδη δεν εμφανίστηκαν στους ισολογισμούς, δηλαδή έλεγε ότι οι εταιρείες ενέργειας θα έχουν 2,2 δις υπερκέρδη στους ισολογισμούς. Δεν εμφανίστηκαν αυτά τα υπερκέρδη στους ισολογισμούς των εταιριών και σε κάθε περίπτωση υπερκέρδη τελειώσανε το 2022. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα πρόγραμμα μόνιμο το οποίο καλείται να χρηματοδοτήσει με έσοδα ανύπαρκτα και που είναι από τη φύση τους προσωρινά.
Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία.
Και ίδιο είτε άλλος, ναι, ναι. Αυτό ήταν 5,5 δις το χρόνο. Το οποίο δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, προφανώς ούτε για 5,5 δις το χρόνο μετά την φορολόγηση των υπερκερδών. Τώρα διαλύσει την οικονομία.
Εσείς λέτε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος 1,3 δις φέτος και 2 δις το 2024 και 2 δις το 2025. Αλλά θέλω να πάμε στον κύριο Δραγασάκη να έχουμε μια πρώτη απάντηση σε αυτά που λέτε και στο βαρύ χαρακτηρισμό που σας απευθύνει ο κύριος Σκυλακάκης στον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι εξαπατάτε τους πολίτες, ότι είναι προεκλογική απάτη το πρόγραμμά σας.
Με ποια ιδιότητα μιλεί ο κύριος Σκυλακάκης? Με την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή ή με την ιδιότητα του μέλους μιας εκλογικής κυβέρνησης?
Θα μας απαντήσει.
Ναι.
Και με τις δύο ιδιότητες, γιατί σας ενοχλεί αυτό? Εσείς με ποια ιδιότητα μιλούσατε όταν δίνατε παροχές, παραμονές εκλογών?
Μάλιστα. Δηλαδή κύριε Σκυλακάκη, το ότι συμμετέχετε σε μια εκλογική κυβέρνηση δεν σας δίνει και κάποια...
Είναι κυβέρνηση η οποία πραγματοποιεί εκλογές κανονικότατα μέσα στο πλαίσιο
της εκλογής. Καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολος ο διάλογος, επομένως κύριε Σταυλάκη απευθύνομαι σε εσάς.
Όχι, είναι μια χαρά ο διάλογος.
Για να
πω τις σκέψεις
μας. Ναι, ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση που έχουμε τώρα είναι μια εκλογική κυβέρνηση που αν ρωτήσετε κάποιους συνταγματολόγους διέπεται από ορισμένους κανόνες. Ο στόχος της είναι να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές και να εξασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους. Κύριος, δεν προβλέπεται στα καθήκοντα των υπουργών μιας εκλογικής κυβέρνησης να κάνει τους κοστολόγους των εκλογικών προγραμμάτων. Μπορεί κάλλιστα να το κάνει ο κ. Σαλακάκης αυτό με την ιδιότητα του ιδιώτη, του πολίτη. Αλλά το να στέλνει με έγγραφα του Υπουργείου και με δελτία τύπου του Υπουργείου και να κάνει όλα αυτά τα πονήματα τα οποία κάνει, δημιουργεί θεσμικά θέματα.
Ανεξάρτητα ποια ιδιότητα, κανό, κύριε Αντιπρόεδρε, επί της ουσίας, τι λέτε, γιατί εκείνος λέει ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί.
Ουσία είναι η λειτουργία των θεσμών. Σε μια χώρα που είναι χώρα υποκλοπών, δακτυλοδεκτούμενη διεθνώς, ουσία είναι και η λειτουργία των θεσμών. Και σε αυτό αναφέρομαι. Και έρχομαι στο επίσης προηγούμενο θέμα, για το οποίο έρχεται να καλύψει την τρύπα ο κ. Σκυλακάκης, διότι δεν είναι προσωπικό το θέμα. Προημέρον ο κ. Σκέρτσος, όντας σε μια τηλεοπτική εκπομπή, παρουσίασε ένα έγγραφο λέγοντας «Ιδού η κοστολόγηση των μέτρων που εξαγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους». Και την επομένη ο κύριος Μητσοτάκης, ο απερχόμενος πρωθυπουργός, είπε «Πήγαμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μας υπολόγισε το κόστος των μέτρων του ΣΥΡΙΖΑ». Υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους? Όχι. Υπήρξε συγγνώμη από τον κύριο Σκέρτσο και από τον κύριο Μητσοτάκη προς τον ελληνικό λαό? Όχι. Το θεωρείτε λεπτομέρεια αυτό?
Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Εγώ σας ακούω για να απαντήσει ο κύριος Σκυλακάκης.
Είναι ρητορικό το ερώτημά μου. Δηλαδή όταν ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας και ο εκπρόσωπος που βγαίνουν και λένε «Έχω στα χέρια μου έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους», το οποίο κοστολογεί τα μέτρα που εξαγγέλει η αξιωματική αντιπολίτευση με αυτά τα ποσά κλπ. Και όταν η έκθεση αυτή δεν υπάρχει, αυτή η κοινωνία,
ναι,
αυτή η πολιτική.
Απλώς να σημειώσω, κύριε Βαγαζάκη, ότι 4 λεπτά εγώ δεν έχω ακούσει πραγματική απάντηση πόσο κοστίζει το πράγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στη διαδικασία. Αφού το θέτετε, θέλω να απαντήσει ο κύριος Σκυλακάκης.
Θα έρθω αμέσως, αλλά.
Όχι, μια στιγμή. Να απαντήσει ο κύριος Σκυλακάκης, αφού δεν είναι από το λογιστήριο, από πού είναι τα στοιχεία αυτά.
Παρακαλώ, κύριε Βαγαζάκη. Αν με τη φράση σας ότι δεν μιλάω επί του πραγματικού, υπονοείτε ότι αυτά που λέω είναι δευτερεύοντα.
Καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό. Και κακώς το παρεμνεύσατε, εγώ θέλω να απαντήσει ο κύριος Σκυλακάκης. Από πού προέρχονται τα στοιχεία?
Λοιπόν, σας είπα, τα στοιχεία προέρχονται από την κοστολόγηση που κάναμε με την Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, από τα στοιχεία του προϋπολογισμού, τα οποία είναι καταδεδειμένα, και προφαντώς, για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτά που λέμε της ουσίας, από την κοστολόγηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΠ, η οποία κατέληγε στα 9,5 δισεκατομμύρια ή κάτι παρεμφερές, και η οποία δεν αμφισβητείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε τώρα στην κωμικοτραγική κατάσταση, ο ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητεί τη δική του κοστολόγηση γιατί προέρχεται από εμάς. Η ουσία, επαναλαμβάνω, είναι ότι σε αυτή την κοστολόγηση, ξαναλέω.
Μην το ξαναπείτε, κύριε Σκυλακάκη, να απαντήσει ο κύριος Δραγασάκης αυτό που είπατε.
Αλλά εδώ το μόνο που ακούω είναι και εσείς βασανίζετε τους Νέγρους.
Απάντηση. Ο κύριος Δραγασάκης θα απαντήσει. Κύριε Δραγασάκη, κύριε Αντιπρόεδρε.
Οι Νέγροι είναι οι Έλληνες πολίτες, όπου έχουν το δικαίωμα να έχουν σωστή ενημέρωση 2 εβδομάδες πριν τις διακοπές. Πριν τις εκλογές, συγγνώμη. Επομένως, λυπάμαι για την υποτίμηση του θέματος από τον κύριο Σκυλακάκη. Εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει να καλύψει τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα συνοψίζω το προηγούμενο θέμα, ανακεφαλαιώνω μάλλον, λέγοντας την διαπίστωσή μου ότι ζούμε σειρά θεσμικών ατοπιμάτων, τα οποία είναι επικίνδυνα για τη δημοκρατία και τη λειτουργία της.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ κρατώ αυτό που είπατε και ως προς το ότι δεν δικαιούται διανομιλή ο κύριος Σκυλακάκης, πάμε σε εκλογές, ως αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αν βγει την προέλευση των στοιχείων. Πάμε τώρα.
Όχι, μισό λεπτό. Με τη σειρά. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει μια συγγνώμη στον ελληνικό λαό και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, ότι έχουμε μια εκλογική κυβέρνηση και η κυβέρνηση δεν μπορεί να χρησιμοποιούν τα εκλογικά, τις υπουργικές ιδιότητες που έχουν και τις κρατικές.
Αλλά σας είπε, μην επανέλθουμε, ο κύριος Σκυλακάκης, ότι παραμένει η κυβέρνηση ως την ημέρα των εκλογών, είναι κυβέρνηση. Άρα έχει πλήρης αρμοδιότητα.
Ότι έχουμε εκλογική κυβέρνηση δημιουργεί υποχρεώσεις. Και γι' αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ορίστηκε όχι με κοινή συνέντευξη.
Μόνο για πραγματοποίηση των εκλογών.
Πάμε τώρα στο κόστος, κύριε Δαγασάκη, επειδή πιέζει ο χρόνος. Μπορείτε να πείτε πόσο είναι το κόστος, δεν είναι 20 δις το χρόνο. Πόσο είναι?
Αμφισβητώ καταρχήν την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θέλει να συζητάμε για το κόστος των μέτρων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που η ίδια κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού, ανάλογα με τα focus groups που κάνει, όταν δύο σε κάποια κοινωνική ομάδα υστερεί, προτείνει μέτρα. Χωρίς κοστολόγια, χωρίς τίποτε. Προτείνει μέτρα για την νεολαία, επειδή βλέπετε δεν πάει καλά στην νεολαία.
Μα πάλι μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας ρωτώ, το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ πόσο είναι?
Μην έχετε καμία τέτοια. Δεν θα αποφύγω.
Ναι, αλλά έχουμε ακόμα. Έχουμε περιορισμένο χρόνο μέσα σε δελτίο ειδήσεων. Παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε.
Ότι όλη η συζήτηση περί κοστολόγησης είναι έολη, διότι αυτό που ενδιαφέρει είναι το impact των μέτρων, οι συνέπειες των μέτρων. Η κυβέρνηση ξόδεψε 60 δισεκατομμύρια με αμφίβολα αποτελέσματα. Μπορεί να ξοδέψει 5 ευρώ και αυτά τα 5 ευρώ να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Άρα, μια σοβαρή συζήτηση επιβάλλει να γνωρίζουμε πράγματι το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων, τις συνέπειες των μέτρων, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που θα έχουν, ούτως ώστε να δούμε αν βγαίνει ή όχι ο λογαριασμός μας. Εγώ θέλω να σημειώσω, επειδή μου λέτε ότι ο χρόνος είναι σύντομος.
Ένα αριθμό πείτε μου. Εσείς προφανώς έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμα σας. Πόσο λέτε ότι κοστίζει?
Είναι τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα, η πιο εκτενής και η πιο σημαντική, είναι μέτρα θεσμικού χαρακτήρα. Η κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη για να αποκτήσουν ξανά οι μισθωτοί το δικαίωμα να διαπραγματεύονται τους μισθούς τους δεν θέλει κόστος, είναι θέμα πολιτικής επιλογής και η παρούσα κυβέρνηση έχει τις γνωστές θέσεις της. Το να υλοποιήσουμε τις προτάσεις που κάνει η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΠΕΓΑ για να θωρακίσουμε τη χώρα και την κοινωνία και τους πολίτες από τις παράνομες υποκλοπές δεν είναι θέμα κόστος, είναι θέμα επιλογών και προτεραιοτήτων. Πρώτη ομάδα λοιπόν τα θεσμικά μέτρα που εμείς ιεραρχούμε πρώτα. Δεύτερη ομάδα είναι μέτρα διαφορετικού χαρακτήρα τα οποία θα χρηματοδοτήσουμε με ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Πρώτη για μέτρα ενίσχυση του ΕΣΥ, στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας.
Μην ξαναπούμε τη λίστα. Πολύ θα ήθελα να τα ακούσουμε όλα, αλλά δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο, κύριε λοιπόν, Αντιπρόεδρε. Πείτε μου έναν αριθμό.
Τρίτη ομάδα,
αυτά που κοστίζουν, γιατί κάποιο κόστος έχουν. Ναι, ναι.
Τρίτη ομάδα, και έρχομαι σε αυτό που σας ενδιαφέρει, είναι τα μέτρα τα οποία έχουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Πόσο είναι αυτό?
Έχουν κοστολογεί 5,5 δισεκατομμύρια
το χρόνο.
Ευρώ. Το χρόνο. Εάν θέλει ο κύριος Σκυλακάκης να οργανωθεί μια συζήτηση υπεύθυνη, εάν θέλει ο κύριος Σκυλακάκης να αναθέσουμε από κοινού στο γραφείο για τον προϋπολογισμό της Βουλής ή σε οποιοδήποτε άλλο θεσμό θέλει και αντί να κάθεται ο κύριος Σκυλακάκης μέλος μιας εκλογικής κυβέρνησης με χαρτί και μολύβι και γομολάστιχα να γράφει και να κάνει αυτά τα γελία κείμενα που μας παρουσιάζει, να αναθέσουμε σε ένα θεσμό να μας πει.
Λοιπόν, πάμε να απαντήσει ο κύριος Σκυλακάκης. Σας άκουσα χωρίς να σας διακόψει, κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Σκυλακάκη, κύριε Υπουργέ.
Εγώ να πω, είναι πολύ ωραίο αυτό το παραμύθι, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε που είπε ο κύριος Σαραγασάκη. Η κυβέρνηση καταρχήν δεν είναι εκλογική, κάνει εντός τετραετίας με απόλυτα.
Το είπατε αυτό, πάμε στην ουσία, αυτό που είπε ο κύριος Δραγασάκης, Υπουργέ.
Επί της ουσίας λοιπόν, αυτό που σας είπα είναι η γραπτή κοστολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία προστίθεται, ξαναλέω, 7% ποσοστό για δαπάνες υγείας στο ΑΕΠ και 5% παιδείας, τα οποία είναι πολλά δισεκατομμύρια. Αυτά τα δισεκατομμύρια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τρόπο να τα καλύψει. Αυτό συνέβη και στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014-2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε ότι έπαθε αυταπάτη. Κατά τη γνώμη μου, δύο φορές αυταπάτη δεν μπορείς να πάρεις.
Κύριε Δαγασάκη, τελευταία λέξη για να κλείσω.
Τελευταία λέξη. Περιμένω το συγγνώμη του κύριου Μητσοτάκη και ελπίζω να το πει απόψε στο debate που θα είναι. Και δεύτερον, θέλω να πω στους ακροατές και λίγο συγγνώμη αν σήκωσα λίγο τον τόνο της φωνής, το έκανα διότι.
Ήταν μια εξαιρετική συζήτηση.
Εντοτική συζήτηση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητάει την ψήφο του λαού για να εφαρμόσει ένα νέο πρόγραμμα λιτότητας. Αυτό θα γίνει μέσω του πληθωρισμού, διότι αρνείται τη μεριμοποίηση των μισθών. Αν αρνείσαι την τιμαρισμοποίηση των μισθών και των προορισμών κλιμακίων σε συνθήκες πληθωρισμού, σημαίνει ότι εφαρμόζεις λιτότητα με άλλο τρόπο. Γι' αυτό θέλει να ψηφιστεί, για να μπορέσει να εφαρμόσει μια νέα πολιτική, μια νέα περίοδο λιτότητας, όπως υπέδειξε σήμερα εμέσως και ο κύριος Τουρνάκης.
Κύριε Σκυλακάκη, 30 δευτερόλεπτα και από εσάς για να κλείσω.
Αυτό που λέει ο κύριος Δραγασάκης, την ημέρα που πέφτει ο πληθωρισμός στο 3%, δείχνει την αξιοπιστία όλων των εκλογικών.
Η ακρίβεια έχει μείνει στον πέμπτο όροφο, κύριε Σκυλακάκη, ακόμα και οι μισθοί έχουν μείνει στο ισόγειο.
Θα ευχόμουν να είχαμε άλλη μισή ώρα. Είναι εξαιρετική η συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών και δεύτερος στο σφοδέλο της Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στο δυτικό τομέα.